Zināmais nezināmajā.
Labdien, cienījamie klausītāji! Klāt raidījums Zināmais nezināmajā, raidījuma producente ir Paula Gulbīnska un pie mikrofona jūs sveic Mariona Baltkalne. Šo nedēļu mēs sāksim ar pieskārienu ļoti senai vēsturei, kuras atblāzmas neapšaubāmi ir daļa no mūsu dzīves šobrīd. Klajā nācis divu zinātnieku, profesoru Ojāra Ābultiņa un Ervīna Lukševiča izdevums Zeme pēdējos 540 miljonos gadu. Kā grāmatas priekšvārdā norādījis asociētais profesors, ģeoloģijas zinātņu doktors Ivars Strautnieks, tā ir, citēju, ļoti nozīmīga un vajadzīga grāmata Latvijas sabiedrības izglītošanā. Tā paredzēta plašam lasītāju lokam un to noteikti vajadzētu izlasīt daudziem, īpaši atbildīgām personām un padomniekiem valsts pārvaldē, lai nepieņemtu sabiedrībai nelabvēlīgus lēmumus nezināšanas un nesaprašanas dēļ. Domāju par grāmatas unikālo vērtību pievienojamies arī mēs, zināmais nezināmajā veidotāji, tāpēc raidījuma otrajā daļā saruna ar vienu no grāmatas autoriem, profesoru Ervīnu Lukševiču. Bet raidījuma iesākumā stāsts par vēl kādiem zemes vēstures lieciniekiem, un tie ir putekšņi. Putekšņus mikroskopā skatās vismaz 400 reižu lielā palielinājumā, un šāda sīka vienība var pastāstīt par to, kāds ir bijis klimats pirms simtiem tūkstošiem gadu. Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes vadošās pētnieces Laimdotas Kalniņas darba lauks ir tieši seno putekšņu pētniecība. Pētnieci iztaujāja mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne.
Zināmais nezināmajā.
Zemes garoze ir kā Napoleona kūka, kā arhīvs, kur vairākos slāņos glabājas informācija par dabas vēsturi, un viena no šīs slāņa sastāvdaļām ir putekšņi. Mikroskopiskas vienības, kas neraugoties uz savu niecīgo apmēru, ir klātas ar izturīgu ārējo sieniņu, un tāpēc putekšņi var saglabāties bezskābekļa vidē, ezeru un purvu nogulumos pat tūkstošiem miljonu gadu ilgi. Vecākie saglabājušies ziedputekšņi ir vairāk nekā 120 miljonus gadu veci. Tā saka mana sarunu biedrene, geogrāfijas zinātņu doktore, Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes vadošā pētniece Laimdota Kalniņa. Kopā ar viņu mēģināsim atklāt un saprast, ko un kādā veidā šie pagātnes liecinieki mums stāsta.
Pētot putekšņus un arī putekļus, mēs varam pateikt, kā notikumi ir vidē, kas notiek dabas vēsturē tajā laikā, kāds ir klimats, kāda ir veģetācija, kas notiek apkārtnē. Putekšņi ārkārtīgi interesanta uzbūve. Viņi ir tik fantastisks dabas veidojums, tāds tik filigrāns, un katrai sugai ļoti raksturīgs, ka mēs varam noteikt, kādai augu sugai šis putekšņs pieder. Nolūk, un tad veicot pētījumus, tad mēs paņemam paraugus ieurbiem, cik dziļi mēs gribam vai varam, un tad mēs izceļam nogulumus ārā, un liekas, no kā nogulumos atrast putekšņus. Tas ir speciāla metode, ķīmiski tiek apstrādāta, un viņi tiek centrēti, un mēs iegūstam putekšņu koncentrātu. Un šajā putekšņu koncentrātā mēs tad saskaitām, cik mums ir tie putekšņi, nosakām koncentrāciju, nosakām sugas, un pēc tā mēs varam rekonstruēt veģetāciju. Un atkal zinot, pie kādiem apstākļiem aug tiešām pundurbērs, ja, mēs varam pateikt, ka bija augsts klimats, vai arī mēs varam pateikt, ka ir bijuši varbūt sausi apstākļi vai tam līdzīgi. Ja. Atkal savukārt, tad, kad mēs atrodam paraugos ļoti daudz liepu, ozolu, vīksnu putekšņus vai vēl kādus citus siltu milošu augu putekšņus, nu lūk, ir silts klimats, tas nozīmē, ka ir klimatiskais optimums, ja, kurš mums ir Latvijas teritorijā ir bijis rekonstruēts, viņš ir apmēram no 8200 līdz 4200 gadu atpakaļ, ja, tas periods.
Ja es pareizi saprotu, nu tad Zeme ir kā tāda kārtaina kūka. Ja?
Un... Arhīvs, tas ir riktīgs arhīvs. Ja? Mm-hmm. Tas ir arhīvs, kurā dziedot kokiem, un viņi nogulsnējas uz zemes virsas, nākošā zemes noguluma kārtiņa uzkrājās virsu, nākošais atkal, un tas tiešām ir Napoleons smalks, teiksim. Ja? Un tāpēc tas ir arhīvs, jo tur saglabājas nesajautā kārtība no apakšas līdz, kā saka, no ledus laikmeta beigu posma, kad parādījās pirmie augi, dziedoši augi līdz pat mūsdienām. Bet ne tikai tai laikā, mēs arī analizējot nogulumus, kas ir veidojušies pirms 100,000 gadu, pirms vairākiem miljoniem gadu, mēs arī varam pateikt, kāda veģetācija toreiz ir bijusi. Ja? Līdz to tas mums ļauj saprast, kā ir mainījušās sugas, ja? un kā mainījies klimats.
Kā jau sākumā minēja, tad putekšņu spēta mikroskopā ar palielinājumu no 400 līdz 1000 reizēm, un katrā paraugā tiek identificēti un reģistrēti vidēji 600 putekšņu. Laimdota Kalniņa nesen universitātē uzstājās ar publisku lekciju par putekšņiem un putekļiem Lubāna apkārtnē, un izrādās, ka putekšņi spēja pastāstīt ne tikai par dabas procesiem konkrētā vidē, bet arī par cilvēka klātbūtni.
Un vēl mēs varam pateikt arī, kad arī cilvēks ar apkārtnē dzīvoja, jo... Putekšņi labi tādā ziņā, kad viņi ļoti labi saglabājas. Ja auga atliekam, lai viņi saglabātos, teiksim, sēkliņām, dzariņām, nepieciešam noteikti apstākļi, ja, un viņi var nesaglabāties vai saglabāties slikti, kad grūti ir viņas noteikti. Tad putekšņi ir ārkārtīgi izturīgi. Putekšņi apkārt šeit neprasē fantastiskai struktūrai, apkārt ir tāds sporopolinēna apalciņš, sporopolinēns, un viņš ir tik izturīgs, ka viņš to putekšņu ļoti, ļoti pasargā un ļauj saglabāt to struktūru. Piemēram, reizēm ir tā, ka ir aizdomā doma, ka varētu būt tajā paša Lubānā, ka varētu būt kaut kādā vecumā jau zemkopība attīstīsies, kaut kas tāds. Graudu nav. Bet mēs atveram putekšņu, un tad mums jau ir doma par to, ka nu, ir jāmeklē kāda grauda, kaut kas, kur varētu būt saglabājušies, kas varētu liecināt par šī zemkopības sākumu.
Ja mēs uz to Lubānu skatāmies, ko tad tie putekšņi ir atklājuši, ja mēs runājam par kaut kādiem vairākiem laika posmiem, kad tur ir bijis silts vai augsts, ko
viņi jums? Ja tieši runā par Lubānu, tad putekšņi atklāja to, kad Lubānam aizaugot, viņam apkārt veidojās meži, un aizauga arī līčos, tad uzkrājās tāds gitī vai sapropels, un pēc tam veidojās kūdri virsū. Ja? Un tajā gitījā mēs varam atrast ūdens augus savukārt, kurus senais cilvēks izmantojas uzturā. Un viens un tādiem ir peldošais ezarieks. Un viņa varam putekšņus atrast, un arī ļoti patīkami, ka, teiksim, kolēģi atrod arī augu makroatliekas. Mēs varam, viņš tiešām tur ir bijis, ja? un šis senais cilvēks viņa ir izmantojis uzturā.
Runājot par smalkajiem pagātnes lieciniekiem, Laimdota Kalniņa pēta ne tikai putekšņus, bet arī putekļus, jo, piemēram, ogļu putekļi norāda uz to, ka vainu ir degusi apkārtējā vide, vai arī senais cilvēks ir, piemēram, cepis sev gaļu.
Pēc putekšņiem pateikt tā, ka parādās, pirmkārt, nosakot to, cik atklāta ir teritorija, tad vai tur ir zālaugu daudz, vai tur vairāk ir šīs meža platības, mēs varam noteikt. Un otrkārt, kad cilvēks darbojās, viņš tur izcērt, viņš tur dedzina kaut ko, viņam tur kaut kas deg, mēs arī nogulumos atrodam oglītes, un tās oglītes ar mums ļauj izprast vai liek domāt, ja, kas tad tur ir noticis, kādas ir bijušas izmaiņas. Tā viss ir filozofija, ja, bet būk šie putekļi to pamatai filozofijai. Es pieminēju arī tos putekļus, ja, un putekļiem ir nozīme tāda, ka pirmkārt putekļi var būt dažādi, tie var būt minerālie putekļi, kas lido pa gaisu, ja, kad ir augsts nerodēt, tas nozīmē, ja tanī paraugai daudz putekļi, ja mēs tad varam domāt, ka notikusi augsts erozija, mēs skatāmies, kas ir noticis, ja, tur ir lai līmenis pazeminājies, teiksim, ja tas ir ezerā, vai tas ir no augstnes vārds, kad bez veģetācijas ir kādu brīdi kļūst, vai tas ir no erozija, notikusi augstnes erozija. Bet ļoti bieži arī, kad mēs skatāmies tos, kas otri putekļu daļa ir tie, kas ir oglīšu putekļi. Un ja auga makroatliekas skatās tādas jau gabaliņas nosaka, kas tās par oglītēm ir, ja, tad kopā ar putekšņiem mēs analizējam oglīšu putekļus, kuri ir tikpat lieli kā putekšņi. Ja, un tie mums arī stāsta par to, ka apkārtnē kaut kas notika uz degšanu. Tā kā par ugunsgrēkiem viņš ļauj diezgan labi secināt, bet jautājums ir, vai tu izraisīsi zibens, vai tur ir cilvēki sapuši no kādu gaļu sapuši uz ugunskurā vai tam līdzīgi. Nu, tas ir atkal materiāls priekš pārdomām.
Pētot putekšņus, var redzēt, ka arī pirms tūkstošiem gadu klimats ir mainījies. Siltāki laika posmi ir mijušies ar augstākiem. Un ja šodien klimata izmaiņas galvenokārt tiek saistītas ar cilvēku saimniecisko darbību, tad senāk tas noticis, tā teikt, pats par sevi. Vienkārši laika apstākļi mēdz mainīties.
Cik mēs zinām, cilvēki mums ir ieceļojuši apmēram pirms 60 tūkstoši gadiem no Āfrikas un tās puses mūsu teritorijā. Tur atkal ir interesants jautājums, kāpēc tad viņi, jo mums ir ledājs, mūsu klāja teritorija klāja ledājs, tad kāpēc viņi šai laikā ieceļoja, ja? Bet arī pēc putekšņiem mēs varam teikt, ka pēkšņi tajā laikā ir nedaudz siltāks, ir bijis tad ledājs, ir kūs, tad ir bijis ir tāds starp stadiāls, tātad starp diviem ledus, tādām, nu viena leda, lielā ledus laikmeta, tādām fāzēm ir bijis, tad nozīmē, ka arī tur klimats, arī aplidojuma laikā nav bijis tikai augsts, ir bijis siltāks, augstāks.
Kā teica geogrāfijas zinātņu doktore, Latvijas Universitātes geogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes vadošā pētniece Laimdota Kalniņa, tad Lubānas apkaimes putekšņu paraugi rāda vides izmaiņas kopš ledus laikmeta beigām cauri akmens laikmetam līdz pat mūsdienām. Bet ir vēl senāki atradumi, kas liecina par aptuveni 700 tūkstošus gadus senu vēsturi, un tādi ir rodami Daugavpils apkaimē Žīdiņu ielejā.
Senākās liecības ir, tas ir no Žīdiņu starpledus laikmetu kompleksam. Pirmkārt, viņš ir vairāk kā 100 metru bieslānis. Un šeit, izanalizējot putekšņus, mēs konstatējam, ka vairāk ir bijuši starpledus laikmeti, siltie periodi, kuri vēsākas, nomaiņas atkal siltāk. Tāda ķēde vairākas viens pakaļ otram sekojuši tādi klimatiskie optimumi. Un tas ir vecākais un interesanti, ka līdzīgs kaut ko tāds ir atrasts Baltkrievijā, arī Austrum Polijā, bet nosaukumu savu viņi sauc par Kromeru, un Kromers nāk no Anglijas, bet tas interesantākais, ka pie mums viņi, mēs jau izsakot varam visā griezumā, visos savos 100 metros. Anglijā, kur tas ir ordināli sācies, ja, tur viņš pa gabaliņiem ir salikts kopā. Viņi ir izsakojuši arī, bet viņi ir salikti pa gabaliem. Tā kā mums tādīs viņai tie rādītāji vēl labāk. Tas unikālais ir, ka tajā apraktā ielēja, tā ielēja, tiksim, dzīļa ielēja bijuši, un ledai, kas nākuši pāri, viņi nav viņi, nu, kā saka, traumējuši vai viņus, nu, iznīcinājuši tos ezeru nogums. Tie ir ezeru nogulumi. Tajā apraktajā ielē bijis ir ilgstoši ir ezeri, kurā ir mainījušies apstākļi, kurā ir siltāk un augstāk apstākļi, zemāks un augstāks ūdens līmenis, bet viņi tur ir saglabājušies. Un tā ir unikāla tāda liecība par to pagātnes klimatu.
Paldies Zanai Lācei Baltalksnei. Tas bija stāsts par to, kā augu putekšņi var apliecināt dažādus zemes vēsturē notikušus procesus. Bet kas tad kopumā zemes vēsturē noticis pēdējos 540 miljonos gadu? Par to pēc brīža plašāk raidījuma turpinājumā.
Zināmais nezināmajā.
Klajā nākusī Zemes vēsturei veltītā grāmata Zeme pēdējos 540 miljonos gadu ir līdz šim pilnvērtīgākais populārzinātniskais izdevums paleogeogrāfijā latviešu valodā. Tā ir Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes pērn mūžībā aizsauktā valsts emeritētā zinātnieka geologa Ojāra Ābultiņa un paleontologa pamatiežu geoloģijas katedras vadītāja Ervīna Lukševiča grāmata. Saistošā valodā grāmata sniedz priekšstatu par galvenajiem geoloģiskās un paleogeogrāfiskās pagātnes notikumiem Zemes pēdējā garākajā vēstures posmā Fanerozoja eonā. Par grāmatas tapšanu un Zemi pēdējos 540 miljonos gadu šodien ciemos esam aicinājuši izdevuma vienu no autoriem, un es sveicu studijā Latvijas Universitātes profesoru paleontologu Ervīnu Lukševiču. Labdien, Lukševiču kungs!
Labdien!
Ir tiešām brīnišķīga sajūta turēt rokās jūsu kopīgo jauno izdevumu ar skaistām fotogrāfijām, tekstiem, skaidrojumiem. Lapu smarža vēl man nāk pretim šķirstot grāmatu, kas mums tepat studijā arī uz galda. Jā, šai grāmatai ir divi autori, un diemžēl viens no viņiem, geologs Ojārs Ābultiņš, šodien vairs nevar būt šeit studijā un pastāstīt par savu veikumu, tāpēc mēs to lūksim darīt jums. Tātad Zemes vēsture ir vēl krietni sanāka. Ģeoloģiskajā laika skalā mēs atradīsim arī, piemēram, proterozoja un arhaja eonas. Bet kāpēc jūs grāmatā izvēlējāties stāstīt tieši par pēdējiem 540 miljoniem gadu, tātad fanerozoju?
Grāmatas ideja pieder, mēs šaubām, Ojāram Āboltiņam, un tieši viņš arī izvēlējās šo laika posmu, un pamatojums tam ir ļoti loģisks. Manā skatījumā arī ļoti dabiska tā robeža, kāpēc tieši fanerozojas pēdējie 542 miljoni gadu. Šī robeža gan mēdz migrēt atkarībā no viedokļa, kad ir beidzies proterozojas un sākās fanerozojas pati pēdējā eona. Jo, lūk, tuvušai robežai dzīvo organismu attīstībā, evolūcijā ir tāds nopietns lūzums noticis. Ja pirms tam dzīvība radusies arhajā, kā mēs zinām, proterozojā lēnām attīstījās, līdz parādījās arī komplicētāki daudz šūnu organismi, bet kuri vēl nebija uzdrošinājušies sev būvēt skeletus. Un tad, pirms aptuveni 540 miljoniem gadu, šķietami pēkšņi to dažkārt devē pat par Kembrijas sprādzienu. Daudz šūnu organismiem un arī dažiem sīkākiem, kas sastāv tikai no vienas šūnas, radās skeleti. Un tam dēļ, sākot ar šo robežu un līdz pat mūsdienām, iežos ir ļoti daudz dažādu organismu atliekas, fosīlijas, pēc kurām mēs varam ļoti daudz ko uzzināt, kas noticis Zemes tālajā pagātnē. Pretstatā tam, kas ir noticis proterozojā. Nu, un vēl viens aspekts, par ko varētu domāt, runājot, piemēram, par iespējām gan sarakstīt, gan iespējas šādu grāmatu, tad tai būtu jābūt vismaz kāds, nu, divas reizes biezākai, ja mēs aptvertu visu laika posmu kopš Zeme kā planēta radusies.
Es, godīgi sakot, pat uzlūkojot jūsu grāmatu, abrīnoju, ka jūs tādā pietiekami kompaktā veidā, tā nav vairāku tūkstošu lapušu bieza grāmata, esat izstāstījuši tik garu Zemes vēsturi, tātad tās ir vairāk nekā 200 lapuses un vienlaikus ir izdevies izstāstīt gan par Zemes vēstures senākajiem laikiem, šo fanerozojā senāko periodu un pēc tam viduslaikiem un jaunākajiem laikiem, kā jūs to grāmatā esat nosaukuši, bija sarežģīti šādā lūk kompaktā veidā to izdarīt.
Jā, ļoti rūpīgi jāatlasa fakti. Un tā kā ideja pieder profesoram Āboltiņam, man no paša sākuma, kad es tiku iesaistīts šīs grāmatas tapšanā, tas bija skaidrs, ka šī grāmata ļoti lielā mērā sarakstīta caur tāda individuāla piedzīvojuma, ģeologa piedzīvojuma prizmu. Jo ļoti daudzi objekti izvēlēti pateicoties tam, ka profesors Āboltiņš ļoti plaši ceļojis. Šeit var atrast materiālus no Karēlijas. Tur laikam arī radās iedvesma sarakstīt šādu grāmatu. Tad no Kaukāza, kas padomju laikos bija viegli pieejams, no Armēnijas, bet arī no Centrāla Eiropas, Norvēģijas un pat Austrālijas. Visur tur būts. Par to arī liecina paša Ojāra Āboltiņa fotogrāfijas vai arī no viņa arhīva, kas parāda šo samērā plašo ceļojumu ģeogrāfiju.
Skatot cauri grāmatas saturu un nodaļas, ir redzams, ka jūs šim milzīgajam fanerozojā laika posmam, tātad 540 miljoniem gadu un vēl mazliet vairāk, iedodat lielāku struktūru. Jūs runājat atsevišķi par paleozoju, mezozoju un kainozoju, jeb vēlreiz minēšu, kā jūs to esat nosaukuši, ģeoloģiskajiem senajiem laikiem, viduslaikiem un jaunajiem laikiem. Grāmatā ir ietverts ģeoloģisko norišu skaidrojums, piemēram, par ledājiem, par tektonisko plātņu kustību, par kalnu apstiprināju izveidošanos kontinentiem, tostarp diškontinentu Pangeju, kas agrāk klāja Zemi, un paralēli tam visam ir stāsts par dzīvajiem organismiem, kas šajos dažādajos laikos apdzīvoja Zemi. Tātad šeit arī satiekas abi jēdzieni – ģeoloģija un paleoģeogrāfija. Kā jūs ar Āboltiņa kungu, nu, teiksim tā, sadalījāt darbus? Viņš noklāja tos ģeoloģijas jautājumus un, nu, un jūs nācāt klajā ar stāstiem par dzīvajiem organismiem?
Sākotnēji rokrakstu gatavojot, Ojārs tā kā bija paredzējis acīm redzot gan sākt, gan pabeigt šo savu darbu, bet pēdējos gados veselība vairs nebija tik ļoti laba, ka viegli būtu tikt galā ar šiem visiem uzdevumiem. Turklāt vēl arī viņš zvanot man un uzaicinot par līdzautoru, atzinies, ka tieši paleontoloģija ir viņam tāds svešāks lauciņš. Līdz ar to viņš ļoti daudz paļāvās uz literatūrā. Un, diemžēl, novecojušā literatūrā esošiem datiem un grāmatas izklāstā, šur tur bija diezgan pamatīgi jāpiekuriģie no manas puses un arī pat jāveido vietām jaunāks teksts. Bet, kas attiecas uz dažādiem ģeoloģiskiem procesiem, ir tīpaši tiem, kuriem profesors Āboltiņš veltīja savu zinātnieka mūžu. Tā ir, varētu teikt, glacioloģija, kvartārģeoloģija, visi procesi, kas ir saistīti ar ledājiem un to gan veidotām reljefa formām un dažādiem citiem veidojumiem no vienas puses un no otras puses ar vulkāniem, kas viņu fascinēja, acīm redzami, jo tieši vulkāniem šajā grāmatā atvēlēta diezgan liela loma. Izveidojās šāda situācija sākotnēji ģeoloģija un arī neliels ieskats dzīvo organismu attīstību sākotnējā rokrakstā. Tad aicinot mani, man nācās piemeklēt jaunākus literatūras avotus, kur tas ir bijis nepieciešams, tad nomainīt novecojušās paleoģeogrāfiskās schēmas pret jaunākām, kas tagad mūsdienās var būt pašas jaukākās, un krietni papildināt sadaļas par dzīvajiem organismiem. Un tikai tādā veidā mums, es ceru, izdevās panākt to savu mērķi, parādīt, ka Zeme nekad nav statiska, viņa vienmēr mainās, un izmantojot Zīsa vārdus, Zemes seja visu laiku mainās dabisko procesu rezultātā. Un tad pašās Zemes, ja mēs skatāmies šādā perspektīvā, 542 miljoni gadu, tas ir ilgs laika posms, un pašās beigās vēl arī nāk klāt cilvēka darbība. Varētu uzdot jautājumu, varbūt kādreiz bija takšu labāk, ka tikai dabiskie procesi norisinājās. Un stāstījums ir interesants arī ar to, ka it kā cilvēki, kas sapulcējušies kādā lauka simpozijā, apspriež, kad tad tie laiki jaukie ir bijuši. Un daži labi saka, jā, tagad lūk, mēs te sēžam un līst lietus, un mēs nevaram iziet ārā, Karēlijā tik drēgns un augsts, cik labi būtu atrasties vidusjūras krastā tagad dotajā brīdī. Un tad sarunā iejaucas pētnieks, kas ir pētījis vidusjūras attīstību, un viņš tad skaidro klātesošiem, ka nekad nesaki, nekad, un paskatāties, kas tur noticis pirms 5 miljoniem gadu. Ups, tas ir vēl pirms cilvēka, jā. Bet dabisku procesu rezultātā tur attīstījās tādi tuksnešaini apstākļi. Ar milzīgiem sālsazariem, pilnīgi neciešamu augstu temperatūru un tā tālāk, un tā joprojām dramatiska situācija. Absolūti bez cilvēka iejaukšanās. Bet tomēr mēs parādām, ka šīs pārmaiņas, kas ir notikušas un pilnīgi bez cilvēka iejaukšanās, ir vienmēr bijušas, un mēs zinām pat tempus. Un tad kaut kas diezgan būtiski mainījās 19. gadsimtā. Tas ir uz 540 miljonu gadu fona.
Nekas.
Izskatās dažas sekundes varētu būt, jā, ja mēs pārtaisītu, piemēram, visu Zemes vēsturi par gadu. Un kas ir noticis? Cilvēks kļuvis par nozīmīgu ģeoloģisko faktoru. Apmēram pirms gadiem 20 kopumā cilvēks pārvietoto materiālu kopums gandrīz vienāds ar to, ko pārvieto upes, vēja, ledāji kopumā. Tātad cilvēks kļuvis par nopietnu ģeoloģisko faktoru. Un tās pārmaiņas, kas tagad norisinās, ir ar pavisam citiem tempiem, nekā tie notika 540 miljonu gadu. Nu, lūk, neliels ieskats arī grāmatas tapšanas vēsturē.
Nepar velti mēs tagad runājam par cilvēka radīto ģeoloģisko laikmetu antropocēnu, bet ja mēs vēl atgriežamies atpakaļ tajos laikos, tajos daudzajos miljonos gadu, kad cilvēka klātbūtne vēl nebija vērojama, tad šajā fanerozoja eonā ietilpst ļoti daudzi dzirdēti periodi, kā piemēram Latvijas atsegumos labi novērojamais devons. Ar bruņu zivīm. Tad mēs runājam par dinozauru laikmetu jeb jūras periodu. Pēc tam atkal krīts ar dinozauru norietu un daudzi citi posmi. Tātad augšā un lejā ir gājis fanerozojā ar dzīvības formu attīstību visdažādākajos izmēros un līmeņos. Vai mēs varam teikt, ka fanerozojs šis posms ir bijis planētas dzīvības svētki? Proti, ka šajā laikā dzīvība uz Zemes nu tā kārtīgi uzplaukst.
Noteikti. Un var atzīmēt tādus vairākus laikus, kad dzīvībai it īpaši paveicās. No pirmām kārtām tas pats Kembrijs, par to pāris vārdu iepriekš minēju, ja? Tas ir pirmais fanerozoja periods, paleozoja, jeb seno ģeoloģisko laiku, kā mēs to grāmatā nodēvējam populāri zinātniski pašā sākumā. Jo apgūstot skeletu veidošanu, bija kaut kāda taciņa iemīta, ļoti daudz dažādu grupu organismi iemācījās veidot šos skeletus, nu, zinātniski to dēvē par biomineralizāciju. Un tie cietie skeleti ļāva piestiprināt muskuļus, veiklāk pārvietoties, slēpties, uzbrukt veiksmīgāk un tā tālāk un tā joprojām. Un līdz ar to evolūcija bija tāds grūdiens, ļoti daudz jaunas formas.
No tādām primitīvām formām uz jau sarežģītākām.
Jā, tieši varētu arī teikt tā, gan šādā aspektā, gan arī kādas grupas ietvaros ļoti strauji palielinās daudzveidība. Un tad sekoja ordoviks, ārkārtīgi svarīgs laika posms, nepārāk ilgstošs, bet tomēr ļoti nozīmīgs. Ordoviku bieži vien dēvē par notikumu. Nu, par notikumu parasti mēs dēvējam kaut ko ļoti īslaicīgu, ja? Bet ordoviks ir tomēr vairāki 10 miljoni gadu, kurus vēl angļu valodā mēdz dēvēt par GOBE, Great Ordovician Biodiversification Event. Tas ir latviski lielais biodaudzveidības pieauguma notikums. Sprādzienveidīgi palielinājās dzīvo organismu daudzveidība, radās vairākas grupas, kas līdz tam vēl, nu, vismaz fosīlijās tā neparādās, piemēram, sūneņi, tāda interesanta grupa. Un tad pašās ordovika beigās, nu, diezgan pamatīga izmiršana, ko saistā ar klimata pārmaiņām. Dzīvībai nebija diez cik ļoti paticis tas, ka uz kādu īsu brīdi, ģeoloģiski īsu brīdi, iestājās ļoti bargs klimats, iestājās apledojums ar centru, cik tas nebūtu dīvaini, Sahārā. Par to arī grāmatā rakstīts, un franču ģeologi bija ļoti pārsteigti atrast Sahārā tādas pašas pazīmes, kā šeit Latvijā var atrast laukakmeņi, morēna, vai nu, Somijā tur ir gludas, nogludinātas klintis ar ledus atstātām skrambām un citām pazīmēm. Bet kur? Alžīrijas dienvidos, Sahārā. Vēlāk atrada šur un tur visur, kur citur dienvidu puslodē. Un tad Silūrs atkal ar maigāku klimatu, kuram sekoja Devons, un sākotnēji Devonā varbūt arī nebija sevišķi labvēlīgi apstākļi dzīvībai šķietami. Skābekļa saturs sākotnēji bija samērā zems. Bet, ja tā labi padomā, tad ar skābekļa saturu, kas mūsdienās ir apmēram 2-3 km virs jūras līmeņa, tomēr dzīvība varēja eksistēt arī jūras līmenī. Un Devonā, kā zināms, no tāds īsts uzplaukums zivīm, un pašā Devona beigās tad radās arī pat četrkājēnie, kas varbūt sākotnēji vēl kautrējās apgūt sauszemi, ja, tikai nedaudz virs ūdens savas galvas pabāza, retos gadījumos iespējams arī skāpjot krastā, bet karbonā jau mēs pazīstam ļoti daudz dažādas sauszemes.
Jā, lielās kosas arī auga, vai ne? Lielie koki, papardes, šie milzu meži.
Jā, tas ļoti interesanti, ka meži sāk augt jau Devona beigās, bet karbons ir īsts mežu uzplaukuma laika posms, atkal kaut kādas pārmaiņas, ja? Un tas, ka ļoti daudz augi gan sauszemē tagad radušies, gan arī sīkas augiem radniecīgas būtnes, aļģes savairojās un sasniedza lielu daudzveidību un arī biomasu okeānos. Tas veicināja to, ka skābekļa saturs atmosfērā pieauga. Un pat tiek lēsts, ka varētu būt šad un tad karbonā un arī sekojošā permā skābekļa saturs varētu būt pat līdz 33 un vairāk procentiem sasniedz, nu tas ir pusotru reizi vairāk nekā mūsdienās. Bet tas savukārt veicināja to, ka ogļskābās gāzes saturs samazinās, siltumnīcas efekts pavainās un augi izrok kapu paši sev un dzīvniekiem. Kādā veidā sāk attīstīties ledāji. Līdzīgi kā Ordovika beigās, tikai ar to atšķirību, ka karbona beigās ledāji aizņēma lielāku teritoriju, plašāku un ilgāk. Ilgstošs apledojums turpinājās vēl, nu, teju divas trešdaļas perma. Nesevišķi labvēlīgi apstākļi, kaut gan tas neizraisīja momentāli nekādu izmiršanu, atskaitot tropiskos mežus. Nu, tiem gan jāatkāpjas, vai ne? Un tad sekoja ļoti dramatiski notikumi, kad apledojums ar centru šoreiz Dienvidamerikā, un tad vēl Austrālijā, un profesoram Āboltiņam bija arī tāda priekšrocība, viņš Austrālijā bijis apmeklējis vairākas atsegumus, kur to savām acīm var redzēt perma apledojuma sekas un rezultātus. Nu un tad, kad apledojums beidzās, ledus izkusa, okeāna līmenis sāka celties, bet ar to vēl nebija gana. Redz, uz to brīdi visa zeme pārveidojas pa tādu vienu diškontinentu, ko jūs jau, Marion, minējāt šeit, Pangeja. Visa sauszemē milzīgs kontinents no viena pola līdz otram polam, ko aptvēra milzīgs okeāns, gandrīz 300 grādu platumā varētu būt. Un tas veicināja to, ka arvien vairāk vulkāni sāka izverst zem sauszemes, nevis okeāna dzīlēs. Un sakas tam bija ļoti dramatiskas. Ļoti strauji sāk pieaugt ogļskābās gāzes saturs atmosfērā. Kaut arī skābekļa bija daudz, bet ogļskābā gāze ir efektīgs siltumnīcas efekta aģents. Un rezultātā pēc ļoti barga klimata iestājās vēl bargāks, bet ļoti karsts. Superkarsts klimats. Un tas ir gan drīz novedis pie vispārīgās katastrofas. Dažkārt žurnālisti, tīpaši angļu valodā rakstošie, saka, nu tad vispār visai dzīvībai pienācis gals. Nu, patiesībā varētu būt kāds 95% sugu izmira. Tas ir patiešām ļoti dramatiski. Ja mēs tā iedomājamies, ka kaut kas tāds notiktu mūsdienās, tad no tām 300 Latvijā eksistējošām putnu sugām varētu palikt 5%. Nu, cik tad tas ir daudz? 15 sugas, vārna, žagata, zvirbuļi, krauklis, varbūt zīlīte. Nu, es pārspīlēju, zināmā mērā, jo iet runa par visu. Visu biotu.
Tas tikai pierāda to, kā šajā fanerozojā gāja, kā pa celmiem. Augšā lejā izmiršana, tad atkal sugu uzplaukums, tad atkal klimata pārmaiņas un izmiršanas, un tā izskatās visu laiku. Jā,
kā tad mēs nedrīkstam arī neminēt jūru un arī krītu. Kad,
protams.
Jā, apstākļi nu jau normalizējās tik tālu, ka gan klimats kļuvis ļoti vienmērīgs, nekur nekādu ledāju, nu, atskaitot kalnu virsotnes dabīgi, bet kontinentālo ledāju vairs nav, augsts ūdens līmenis, krītā pat varbūt 300 metru augstāks nekā mūsdienās, ļoti labvēlīgi apstākļi dzīvē gan okeānos, gan jūrās, seklajās un dziļajās, gan sauszemē, kur zēla un plauka dinozauri, zīdītāji, arī putni radās jau jūrā. Tā kā, tiešām, kā jūs teicāt, kā pa celmiem, starp diviem grāviem.
Jā. Bet vai mēs varam teikt, ka līdz šim fanerozojam, kurā gāja pa celmiem, pirms tam valdīja, nu, nevis tādas īstas dzīvības formas, bet izteiktas stihijas, nu, piemēram, vulkāni, ledāji, zemas temperatūras, bezskābekļa laikmets, asteroīdu uzbrukumi, tas, kas pirms tam notika.
Bet dzīvība to visu varēja un spēja pārvarēt. Iet runa par to, cik ātri iestājas šādas pārmaiņas. Ja attīstās ledājs, kontinentālais ledājs un apledojums, tad parasti šīs pārmaiņas ir ļoti lēnas. Un, nu, piemēram, ko darīt zilonim tādā situācijā? Kļūst arvien vēsāks. Nu, vai nu jāmigrē, ja ir iespējams, vai nu jātaucē biezs kažoks, vai nu jāizmirst. Nu, to pēdējo neviens tā labprātīgi neizvēlas, bet ataudzējot garākus matus, radās mamuts. Pielāgoties dzīvība diezgan labi spēja. Savukārt, ja pārmaiņas notiek ļoti ātri, kā piemēram pēc pēdējā apledojuma, kad klimatiskās pārmaiņas ļoti straujas, un tajā vietā, kur reiz bija periglaciālos apstākļos, tas ir nedaudz prom no ledāja bagātīgas tādas stepes, augstas stepes ar bagātīgu augāju, kur mamuti un citi dzīvnieki varēja dzīvot, tā ir viena lieta. Bet tad, kad tās nomainīja tundra, un tās pārmaiņas norisinājas ļoti ātri, nepaspēja pielāgoties un bija spiesti izmirst vai izmira. Nu, tur varbūt arī cilvēks pielika dažkārt savu rociņu, bet nu, nevisur. Rangeļa salu cilvēks atklāja krietni pēc tam, kad pēdējais mamuts tur aizgājis postā. Tā kā viss atkarīgs no pārmaiņu tempa lielā mērā. Nu, un dabīgi, ja iejaucās vēl kāds tāds faktors, kuram sagatavoties nav iespējams un pielāgoties nevar. Un, nu, tā ir komēta vai asteroīds, kas ietriecās Zemē pirms 66 miljoniem gadu. Nu, tam jau nevar pielāgoties. Tas ir vienreizējs pasākums, kā saka, un ar ļoti tālējošām sakām. Visi dinozauri, visi amonīti, visi jūras aļģu, daudzveidīgās grupas, lielā mērā sauszemes augi ļoti smagi cietuši. Mm-hmm.
Nu, tātad gan pirms fanerozojā, kad valdīja dažādī vulkāni un Temperatūru kāpumi un asteroīdu uzbrukumi šīs vienkāršās dzīvības formas jau kaut kā pamanījās izdzīvot un arī pēc tam fanerozoja eonā, kā jau jūs skaidrojāt iepriekš, bija visādi kāpumi un kritumi, dzīvības formas saglabājās, jautājums tikai, cik lielus zaudējumus mēs piedzīvojām. Un tātad dinozaurus mēs mūsdienās īsti vairs atrast, nu tā, lielā, rāpojošā veidā nevaram. Bet ģeoloģiskie jaunie laiki jeb kainozojas noslēdzas ar kvartāra periodu, kad uz dabas skatuves parādās cilvēka jeb homo priekšteči. Mūsdienu cilvēka jeb homo sapiens atliekas zināmas sākot vismaz ar 300 tūkstošu gadu veciem nogulumiem Āfrikā, un tagad mēs arī zināmā mērā runājam par antropocēnu laikmetu, kuru cilvēks ir radījis ar savu saimniekošanu. Jūs arī minējāt 19. Gadsimtu, kad šīs pārmaiņas zemes vēsturē sākas ar ļoti lielu pātrinājumu. Vai mēs varam teikt, ka arī turpmāk cilvēks spēs mainīt kaut ko tik grandiozu kā zemes vēsturi, kā kādu zemes vēstures posmu?
Ļoti, ļoti gribētos ticēt, ka spēs. Kaut gan...
Bet vai labvēlīgi?
Jā, tieši tā. Tehnoloģijas aiziet tagad gandrīz vai tādā neapturumā, spirālē un daudz kas pārmainās, bet vai cilvēki spēs arī mainīties iekšēji tā, lai tajā vietā, lai mēģinātu viens otru apkarot vai nogalināt, bet apvienot savus spēkus, lai pārtrauktu to nelabvēlīgo pārmaiņu gaitu, kas pašlaik novērojama. Jā, mēs ikdienā jau redzam, ka patiešām tā tas ir. Klimatiskās pārmaiņas ļoti straujas norisinās. Kaut vai pagājušais maijs. Jā, tipisks gadījums, kur tāds karstuma vilnis iepriekšējos gados. Es ļoti labi atceros, ka uz manas sievas vārda dienu ziedēja noteikti pojienes šķirna, krūms, tagad divas nedēļas jau pagāja, kas jau ir noticis fakts, jā, un tur ļoti daudz, kas jādara šajā virzienā. Un...
Tad sanāk, mēs varam teikt, ka cilvēks var mainīt zemes vēstures, varbūt kad pat kādus ģeoloģiskos periodus, diemžēl, ja tas notiek tādā nevēlamā virzienā, un par laimi, ja tas notiek par labu zemes attīstībai.
Jā, tieši tā. Un tās pārmaiņas, kas norisinās cilvēkam pateicoties, ir diemžēl ļoti straujas. Ja mēs no ģeologa viedokļa lūkojamies uz perspektīvām, tad it kā satraukumam nav pamata. Nepaies nekādi 50 tūkstoši gadi, piemēram, un nevajadzētu būvēt zemūdens tunele, kas savieno Sāmsalo ar kontinentālo Igaunijas daļu. Pagaidīsim, nebūvēsim to tunelīti, ja pēc 50 tūkstošiem gadu Sāmsala savienosies ar kontinentālo Igauniju, pie nosacījuma, ja pasaules okeāna līmenis necelsies, bet kā pa nelaime tagad mēs novērojam, ka tas tomēr ceļas. Bet tas ir gandrīz vai joks. Turpinot šo domu, tad ģeoloģisko procesu virzība tagad, tā kā, ja atslēgtu cilvēcisko, jeb antropogēno ietekmi, ir uz to, ka varētu iestāties nākamais ledus laikmets. Bet cilvēks, diemžēl, ar to nevar rēķināties. Mums nav atvēlēti tik daudz laika. Nav atvēlēts tik daudz laika, ja runa par 10 000 gadu.
Kaut kā grūti noticēt, ka tagad mūsu tuvākajā laikā sagaidīt ledus laikmets.
Tuvākais laiks tas varētu būt kādi 10 000–20 000 gadu.
Tikmēr mums jārēķinās ar temperatūras visai lielu pieaugumu un dzīvošanu tādos karstos apstākļos. Bet noslēgumā vēl jautājums Paleontoloģijas mīļotājiem Latvijā varētu būt pazīstama nu, vēl padomju periodā pagājušā gadsimta 80. Gadu beigās izdotā un latviešu valodā tulkotā grāmata Paleontoloģijas bilžu grāmata. Bet vai mums vispār latviešu valodā līdz šim ir bijusi literatūra, kur par paleontoloģiju, paleogeogrāfiju stāstītu latviešu autori, tā kā jūs to šoreiz ar Āboltiņa kungu esat izdarījuši?
Diemžēl ir laikam divi galvenie faktori, kas liks atbildēt negatīvi. Pirmām kārtām nav sevišķi daudz tādu aktīvu autoru, kas vēlētos kaut ko tādu izdarīt. Un otrkārt, lasītāja loks arī nepārāk liels. Mēs zinām, ka nu, tas tirgus pie mums ir diezgan ierobežots. Atskaitot to jūs minēto grāmatu, vēl kādreiz 90. Gadu vidū es biju sagatavojis un biju iespiests tāds mācību līdzeklis, mugurkalnieku paleontoloģija, kas ir tik ļoti novecojis un atpalicis no mūsdienu zinātnes stāvokļa, ka es tagad saviem studentiem saku, šo manu grāmatu lūdzu nelasiet, tā ir novecojusi, jo it īpaši, kas attiec uz mugurkalnieku paleontoloģiju, tad pateicoties jaunākām metodēm, tā ļoti strauji attīstās visā pasaulē, un līdz ar to es pat gandrīz vai uz vienas rokas pirkstiem varu saskaitīt angļu valodā izdotās grāmatas. Ļoti maz tādas. Gan arī pateicoties interneta iespējām, gan arī lielā mērā pateicoties tam, ka ļoti ātri attīstās šī nozare, apkopojošo darbu ir ļoti maz. Kur nu vēl latviešu valodā?
Nu, lūk, līdz ar to mēs varam priecāties, ka mums beidzot ir apjomīgs, visaptverošs un kvalitatīvs izdevums latviešu valodā un jautājumi par zemes vēsturi, ģeoloģiju un paleogeogrāfiju noteikti nav tie vienkāršākie, tāpēc kādēļ gan nesākt ar uzskatāmu literatūru latviešu valodā. Un liels paldies jums, Lukševiču kungs, un arī jā, jūsu kolēģim aizsaulē aizgājušajam Ojāram Āboltiņam, ka jūs par to esat parūpējies. Paldies, un atgādināšu mūsu klausītājiem, ka šodien ar mums kopā studijā bija Latvijas Universitātes profesors, paleontologs un arī izdevuma Zeme pēdējos 540 miljonos gadu viens no autoriem Ervīns Lukševičs. Paldies jums, klausītāji, un šo raidījumu šodien veidoja Paula Gulbinska, Zanelāce Baltalksne, Ģirts Bišs, skaņu režijā bija Ernests Valds Fjodorovs, pie mikrofona bija Mariona Baltkalne. Raidījums šodien izskan, mēs arī jūs aicinām iepazīties ar jauno izdevumu, par kuru arī atzinīgus vārdus izteikuši Latvijas Universitātes akadēmiskā apgāda pārstāvi. Paldies par pievienošanos šajā stundā un, protams, mēs turpinām tālāk atkal rīt uz sadzirdēšanos.